Era Sport 101,8.
Τα μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά 4 Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε έτσι μία βόλτα. Θα κάνουμε λοιπόν μία βόλτα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Θα μιλήσουμε με εκπροσώπους, με αθλητές, αλλά βεβαίως και με ό,τι τελευταίο υπάρχει στην επικαιρότητα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και ξεκινάμε τη βόλτα μας σήμερα στον κόσμο των σπορ από το άθλημα του τένις και θα πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε μια τενίστρια που έλαμψε στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο, κατακτώντας μάλιστα 2 μετάλλια. Είναι η Μάρθα η Ματούλα, η οποία μαζί με την Ελένη την Κοροκοζή διανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο διπλό των γυναικών, κατακτώντας μάλιστα ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο για το ελληνικό τένις στους μεσογειακούς αγώνες. Και η επιτυχία βεβαίως της Μάρθας δεν σταμάτησε εκεί, καθώς 2 μέρες μετά κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στο μονό των γυναικών. Η Μάρθα Ματούλα λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για αυτά τα 2 μετάλλια, αλλά θέλω έτσι να την γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να γνωρίσουμε την επαγγελματία τενίστρια πίσω από αυτά. Πώς είναι η ζωή με μία βαλίτσα στο χέρι, για τα ταξίδια, τις προπονήσεις, τις δυσκολίες, αλλά και τα όνειρα που έχει ένας αθλητής στο δρόμο προς την κορυφή. Λοιπόν, Μάρθα μου, Μάρθα Ματούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά εσείς?
Είμαστε και εμείς μια χαρά. Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρομαι λοιπόν.
Να
είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα μας. Σε βρίσκουμε Θεσσαλονίκη, έτσι?
Σωστά, σωστά, όπου είναι και η βάση μου.
Εκεί είναι η βάση σου λοιπόν, εκεί προπονείσαι.
Ναι.
Και από εκεί λοιπόν ουσιαστικά ξεκινάς να ονειρεύεσαι, έτσι?
Σωστά, όλα σωστά.
Λοιπόν, ποια είναι τώρα τα συναισθήματά σου, να ξεκινήσουμε από τους μεσογειακούς αγώνες. Ποια είναι τα συναισθήματά σου από την παρουσία σου στη διοργάνωση αυτή, τώρα που έχουν περάσει έτσι κάποιες μέρες? Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο από την εμπειρία αυτή?
Εντάξει, καταρχάς είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα σου, να ξεκινήσουμε από εκεί, και στο χώρο του τένις δεν το κάνουμε τόσες φορές μέσα στη χρονιά, γιατί εκπροσωπούμε τον εαυτό μας
κυρίως.
Ναι, κυρίως. Εκτός από μία φορά μέσα στη χρονιά που παίζουμε με την εθνική ενάντια άλλες χώρες. Οπότε το, να μπορέσουμε να το κάνουμε στους μεσογειακούς αγώνες και ελπίζοντας να μπορέσουμε να μπούμε και στους Ολυμπιακούς, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας στα μεγαλύτερα στάδια, είναι μεγάλη τιμή και προφανώς ακόμα καλύτερα όταν μπορούμε και φέρνουμε μετάλλια για τη χώρα.
Μάρθα, τι σημαίνει για σένα προσωπικά το γεγονός ότι το όνομά σου βρίσκεται πλέον σε μια ιστορική επιτυχία του ελληνικού τένις μεσογειακούς αγώνες?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό να μπορείς να φέρνεις τέτοια αποτελέσματα για τη χώρα, γιατί όλη τη χρονιά, ξαναλέω, παίζουμε για τον εαυτό μας. Αυτές οι εβδομάδες είναι που παίζεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Οπότε είναι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορέσαμε και φέραμε και με την Λένα ένα χρυσό μαζί στα διπλά, και που μπόρεσα να φέρω και ένα σημαίνιο. Δυστυχώς δεν έφερα το χρυσό στα μονά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μπορώ να δείξω ότι δουλεύω σε έναν πολύ σωστό δρόμο.
Τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι λειτουργήσε τόσο καλά ανάμεσα σε σένα και στην Λένα την Κωροκοζίδη και καταφέρετε λοιπόν να φτάσετε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο διπλό?
Καταρχάς με την Λένα έχουμε ξαναπαίξει διπλά μαζί, ειδικά με την Εθνική φέτος που ανεβήκαμε και η κατηγορία. Παίξαμε όλα τα διπλά εναντίον τις χώρες που παίξαμε, νομίζω Απρίλιο παίξαμε. Οπότε και νομίζω τα κερδίσαμε όλα τα διπλά, εκτός από ένα το οποίο χάθηκε πολύ στα πολύ κρίσιμα σημεία. Οπότε σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε παίξει μαζί πολλά μάτς τα οποία μπορέσαμε και βγήκαμε ασπροπρόσωπες. Και αυτό βοηθάει γενικά στο τένις, ότι μπορείς να έχεις μια
άνεση,
ξέρεις, ναι, ξέρεις που κινείται η καθεμία, την ψυχολογία, το ένα το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά ήρθαν και δέσανε. Και επίσης ότι παίξαμε πολύ καλά, δηλαδή και αυτό μετράει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάρθα μου, εσύ τώρα είσαι επαγγελματίας τενίστρια, έτσι, ζεις από το τένις.
Σωστά.
Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την καθημερινότητά σου. Πώς είναι τελικά ο κόσμος μιας επαγγελματία τενίστριας?
Εντάξει, η αλήθεια είναι, η σκληρή αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τένις είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το να ασχοληθείς επαγγελματικά με το άθλημα είναι... θέλει πάρα πολλές θυσίες από μικρή ηλικία. Γενικά ο πρωταθλητισμός θέλει πολλές θυσίες, αλλά το τένις ειδικά χρειάζεται και πολύ οικονομική άνεση στο πλάι. Θέλει πολύ καλό κύκλο, ο κύκλος σου να είναι, το περιβάλλον σου να σε υποστηρίζει μονίμως, γιατί στο τένις σχεδόν κάθε εβδομάδα χάνουμε τουλάχιστον έναν αγώνα, εκτός και αν κερδίσεις το τουρνουά, το οποίο δεν συμβαίνει στην κάθε εβδομάδα που θα παίξεις και πρέπει να είσαι εντάξει με αυτό. Οπότε η καθημερινότητα έχει πολύ προπόνηση, έχει πολύ δουλειά, έχει πολύ ταξίδι, έχει πολλά έξοδα.
Είσαι ουσιαστικά με μία βαλίτσα στο χέρι, να το πάρουμε έτσι
αυτό,
και να το πούμε απλά. Πόσες μέρες δηλαδή το χρόνο βρίσκεσαι στο σπίτι σου και πόσες σε αεροπλάνα, ξενοδοχεία και γήπεδα?
Νομίζω η ισορροπία τίνει πιο πολύ προς τα γήπεδα και στο ταξίδια παρά στο σπίτι, η αλήθεια είναι. Δεν τους μετράω γιατί δεν θέλω να πέσω και πολύ ψυχολογικά. Αλλά νομίζω αν το πάρουμε έτσι λίγο χοντρά, γύρω στις 30 εβδομάδες το χρόνο ταξιδεύουμε για τουρνουά.
Και το κομμάτι τώρα της οργάνωσης το αναλαμβάνεις εσύ ή υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σε βοηθάει? Δηλαδή ποιος θα φροντίσει για το τουρνουά, για το ποιο τουρνουά θα παίξεις, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που με σίγουρο διαπαιτούν χρόνο και οργάνωση?
Ναι, ναι. Αυτά δυστυχώς δεν έχω κάποιο άτομο στο οποίο να με βοηθάει. Φυσικά με τον προπονητή μου και με τους δικούς μου, γενικά με τον μπαμπά μου, πολύ μιλάμε για αυτά. Αλλά κατά κύριο λόγο τα οργανώνω εγώ, τα ταξίδια, δηλαδή τα ταξιδιωτικά. Κατά κύριο λόγο εγώ τα οργανώνω. Και από εκεί και πέρα παίρνω εννοείται συμβουλές.
Από όλους τους αθλητές, να υποθέσω,
Όχι, συμβουλές από τον κύκλο μου.
Από τον κύκλο σου.
Ναι, από τον προπονητή μου. Στην ουσία συζητάμε πώς νιώθω, με βλέπει και αυτός πώς νιώθω. Ο προπονητής μου, ενώ από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Μάριος Μιχαηλίδης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αναλόγως πράττουμε. Αλλά αν εννοείς ποιος κλείνει τα εισιτήρια, ποιος κλείνει τα ξενοδοχεία, ποιος κλείνει όλα αυτά, οι ταινίστες εμείς τα κλείνουμε, εκτός και αν έχεις κάποιον ο οποίος το κάνει για σένα, αλλά αυτό είναι έξτρα έξοδα τα οποία θα μπορούσες να τα...
Το αναφέρουμε γιατί μπορεί κάποιος να μην το υπολογίζει, αλλά σίγουρα τρώει και ενέργεια και χρόνο όλο
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Τρώει σίγουρα ενέργεια, τρώει σίγουρα χρόνο, στρες, γιατί θέλει να τα οργανώσεις εγκαίρως. Δηλαδή, στην ουσία, πολλές φορές μπορεί εγώ να χάσω το μάτς και την επόμενη μέρα να πρέπει να πετάξω. Οπότε μόλις χάσω δεν έχεις τόσο χρόνο να ξεκουραστείς, να κάνεις την αποκατάστασή σου. Πρέπει να, το πρώτο που να κάνεις είναι να κλείσεις τα εισιτήρια για να φύγεις. Μόλις έχεις χάσει π.χ. ένα αγώνα τριών ωρών στα σημεία
και είσαι κομμάτια και είσαι στεναχωρημένος,
ναι,
πρέπει
να βρεις τη δύναμη, ναι, μάλιστα. Ναι,
και όπως μας είπες λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα, έτσι, κάτι που
σωστά.
Εύκολο
κατά
μπορεί,
κύριο λόγο.
Ναι, κάτι που εύκολο μπορεί λόγο. Να το αντιληφθεί κάποιος όταν μας λες ότι 30 εβδομάδες του το χρόνο λείπεις στο εξωτερικό. Πώς καλύπτονται όλα αυτά, Μάρθα, πώς καλύπτονται τα έξοδα αυτά και πόσο ακριβά κοστίζει τελικά το όνειρο ενός αθλητή να γίνει μεγάλος τενίστας?
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, τα οποία τουρνουά δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι σε επαγγελματικό επίπεδο, οπότε όσο πιο καλά τα πας, τόσο πιο πολλά έσοδα έχεις. Στις μικρότερες ηλικίες μέχρι τα 16, ίσως και 17, αναλόγως μέχρι πότε θέλουν κάποιοι αθλητές να παίξουν junior, δεν υπάρχουν έσοδα. Οπότε τα τουρνά που θα παίξουν στα junior δεν υπάρχουν καν έσοδα, μόνο έξοδα. Είναι ακόμα πιο δύσκολα.
Ναι.
Πρέπει να έχεις σπόνσορες, στους οποίους η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς σπόνσορες στο άθλημά μας. Δεν ξέρω τώρα για άλλα αθλήματα. Εγώ προσωπικά παίζω κάποια πρωταθλήματα σε άλλες χώρες για να μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά. Και κάποια τουρνουά τα οποία είναι στην ουσία δεν έχουν να κάνουν με τη βαθμολογία την επαγγελματική, έχουν να κάνουν μόνο με τα λεφτά,
με τα
δηλαδή παίζεις, ναι, ναι, ναι. Παίζεις σαν διαγωνισμό, ας πούμε, κάτι σαν...
Και με τα χρήματα αυτά που κερδίζεις να μπορείς να μετέχεις σε πρωταθλήματα και σε αγώνες που ουσιαστικά δίνουν βαθμούς για το ranking. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας αθλητής μπορεί να έχει ταλέντο και ειδικά όπως μας λες μέχρι τα 16, αλλά μπορεί να μην έχει την δυνατότητα, την οικονομική, άρα μπορεί να μην έχει την εξέλιξη που όλοι θα περιμένουμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο και την αγωνιστική δυνατότητα.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν... εντάξει, αναλόγως και από ποια χώρα είσαι, όσο πιο πολλά τουρνουά πηγαίνεις από παιδί, θεωρώ ότι κάνει μεγάλη διαφορά στο τι εμπειρία έχεις στους αγώνες, που μπορεί κάποια παιδιά να έχουν πραγματικά το ταλέντο και να μην μπορούν να το ασκήσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί δεν πηγαίνουν σε πολλά τουρνουά.
Ναι.
Και σε αυτά τα τουρνουά που πηγαίνεις, δηλαδή εγώ θυμάμαι και μικρή που ήμουνα, που δεν είχαν οι γονείς μου την οικονομική δυνατότητα να με στείλουν σε πολλά τουρνουά, αγχώνεσαι. Γιατί δηλαδή πηγαίνεις, μπορεί 3 τουρνουά το χρόνο, σε αυτά τα 3 πρέπει να
πας καλά.
Πολύ καλά. Ναι, δηλαδή και αυτό είναι μια πολύ εξτρά πίεση στο παιδί. Το οποίο, εντάξει, είναι πολύ φυσικό να μην μπορεί να το...
Ψυχοφθόρο, δηλαδή, γενικότερα, ναι, το άθλημα, έτσι, όπως τουλάχιστον, ναι, μας το περιγράφεις και εξελίσσεται.
Ναι.
Είναι το ίδιο δύσκολο μετά όταν φτάσεις και στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή, όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο που θα ήθελες να αγωνιστείς σε Grand Slam?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ψηλά πας, είναι τεράστια η διαφορά με το τι χρήματα μπορείς να πάρεις από το άθλημα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς κορυφαίους τενίστες, όπως ο Τζόκοβιτς, που προσπαθούν συνέχεια να ενισχύσουν τους χαμηλότερα σε βαθμολογία παίχτες, οι οποίοι είναι πολύ πιο λίγα. Δηλαδή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη με τους κορυφαίους τους παίχτες. Κορυφαίους, όταν λέω, μπορώ να πω, ας πούμε, να βάλω τους top 200 παίχτες. Με τους top 200, top 400, έχει μεγάλη διαφορά το τι χρήματα μπορείς να βγάλεις από το άθλημα.
Εξήγησέ μας τώρα λίγο, πώς μετέχει κάποιος ένα μεγάλο Grand Slam? Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις αγωνιστεί κατρακά σε Grand Slam?
Εγώ δεν έχω αγωνιστεί και είναι πραγματικά το όνειρο ακόμα.
Ακόμα.
Και είναι, είναι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή να πω Αυστραλία, η αλήθεια είναι.
Πώς θα σχεδιάζεις δηλαδή να το καταφέρεις αυτό το πράγμα? Ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσεις?
Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι ότι στο τένις μπορούν κάποια πράγματα να αλλάξουν σε 1-2 εβδομάδες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απρόοπτα κάποια πράγματα. Μπορείς, ας πούμε, να πας σε ένα τουρνουά και να το πάρεις και πραγματικά να αλλάξει όλη η χρονιά σου. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά έχουν κάποια τουρνουά, ειδικά όσο μεγαλύτερα τουρνουά παίζεις. Για να μπεις στα Grand Slam πρέπει στην ουσία να μαζέψεις όσο πιο πολλούς πόντους μπορείς, και για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίζεις όσο μεγαλύτερα τουρνουά, τόσο πιο πολλούς πόντους θα πάρεις.
Τα περιφερειακά αυτά τα οποία μας λες τώρα, έτσι, που μετράνε βέβαια πόντους, που έχουν πόντους.
Ναι, σωστά, σωστά. Οπότε στην ουσία αυτά, όσο πιο καλά τα πας, τόσο πιο πολλούς πόντους παίρνεις, τόσο πιο πολύ ανεβαίνεις στην βαθμολογία και μπαίνεις στα Grand Slam.
Η θέση που έχει στην παγκόσμια κατάταξη παίζει ρόλο? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, εσύ βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο top 300.
Ναι.
Κάτι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε, έτσι, δεδομένου του τεράστιου ανταγωνισμού. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να κάνεις από εδώ και πέρα το επόμενο βήμα και να βρεθείς σε ένα Grand Slam?
Γενικά είναι δύσκολο το άθλημα από όποια μεριά και να το πιάσουμε. Αλλά γενικά είναι, ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις, μπορεί να είναι τρία τουρνουά. Μπορεί να είναι τρία τουρνουά καλά, τα οποία θα με βάλουν στο Australian Open. Δηλαδή οι πόντοι μπορεί να μην τα κάνω αυτά τα τρία καλά τουρνουά και δεν θα μπω.
Ναι.
Αλλά ας πούμε, επειδή έχει να κάνει με το τι τουρνουά θα παίξεις, όσο πιο μεγάλα τα τουρνουά, τόσο μπορεί να παίξεις, να κερδίσεις δύο γύρους και να πάρεις τους ίδιους πόντους από το να κερδίσεις ένα χαμηλότερο τουρνουά.
Έχει να κάνει με τη δυναμικότητα.
Έχει να κάνει λίγο έτσι, ναι. Όσο πιο ψηλό το τουρνουά και σε χρηματικό έπαθλο και σε πόντους, τόσο πιο δύσκολο είναι. Mm-hmm. Οπότε στην ουσία είναι να τα πας καλά σε κάποια τουρνουά, οπότε να πάρεις τους πόντους που χρειάζεσαι.
Mm-hmm. Και κάθε εβδομάδα βεβαίως πρέπει να επιβεβαιώνεις ότι ανοίξει αυτό το επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα έτσι θέλεις και να ανεβαίνεις αγωνιστικά, και αυτό να αποτυπώνεται και στην κατάταξη. Να βλέπεις δηλαδή τον αριθμό να κατεβαίνει. Τώρα κάπου εδώ καταλαβαίνουμε και το μέγεθος της επιτυχίας των αθλητών του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρία Σάκαρη, έτσι, που έφτασαν στην κορυφή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι νομίζω όταν μπαίνεις στο άθλημα και μπορείς να δεις λίγο τι σημαίνει αυτό που έχουν κάνει αυτοί οι δύο αθλητές, τότε μόνο μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι αυτό που καταφέρανε. Το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ, ας πούμε, και με συζητήσεις που θα κάνω με κόσμο ο οποίος δεν είναι
σχετικός με το τένις,
σχετικός με το τένις, δεν καταλαβαίνουν το άθλημα, αυτό που έχουν καταφέρει αυτοί οι δύο αθλητές.
Και την καθημερινή πίεση, έτσι, που βιώνουν.
Και την καθημερινή πίεση και δηλαδή όλα. Πώς
και τα σχόλια του κόσμου, γιατί πλέον έχουν γίνει γνωστοί. Ναι.
Ναι, η πίεση, τα σχόλια, όλο είναι.
Και έχουν ανοίξει βεβαίως και το δρόμο τα τελευταία χρόνια και σε άλλα παιδιά. Βλέπουμε τον Στέφανο τον Σακελαρίδη, τη Δέσποινα την Παπαμιχαήλ, με την οποία είχαμε μιλήσει μάλιστα τις προάλλες εδώ στην Ερασπόρ και μας είχε περιγράψει, γιατί και εκείνη είχε μια παράλληλη, έτσι, ένα παράλληλο δρόμο με σένα. Μοναχικό, ναι. Και εκείνη λοιπόν να προσπαθούσε μόνη της να σταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και ο Πιτσιρικάς, ο οποίος έρχεται από πίσω, ο Ραφαήλ Παγώνης, που έχει τραβήξει τα βλέμματα. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα ταλέντα, τα οποία δεν έχουν την εξέλιξη που ενδεχομένως θα θέλαμε, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ακριβώς σπορ.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό που καταλαβαίνω με τα χρόνια είναι ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Γενικά, δεν θα μιλήσω μόνο για το τένις, γενικά στον αθλητισμό έχουμε πάρα πολύ ταλέντο σαν χώρα. Απλά είναι δύσκολο το επόμενο το βήμα και για την οικονομική βοήθεια και για γενικά το υποστηρικτικό, το κύκλο, το περιβάλλον. Είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρεις όταν θα είσαι σε μια ηλικία που πρέπει να αποφασίσεις ποιο από τα δύο. Και η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι λίγο αβέβαιος ακόμα.
Mm-hmm. Μάρθα Ματούλα, και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν έτσι στιγμές που λες, με κούρασε όλο αυτό, η ζωή με τη βαλίτσα στο χέρι, τα ταξίδια, οι προπονήσεις, η συνεχής προσπάθεια έτσι να κυνηγήσεις το όνειρό σου? Το έχεις πει κάποια στιγμή?
Νομίζω θα έλεγα ψέματα
αν δεν
έλεγα ότι το έχω πει. Νομίζω ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του το λέει αυτό κάποια στιγμή, γιατί οι κακές ημέρες και οι κακές εβδομάδες υπάρχουν σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε, ειδικά στα αθλήματα που είναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα αθλήματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν σαν, είναι ανθρώπινο να το πεις αυτό. Το θέμα είναι ότι βρίσκεις τη δύναμη πάλι και ξαναμπαίνεις και καταλαβαίνεις για ποιον λόγο το κάνεις και θυμάσαι το πάθος σου, θυμάσαι την αγάπη σου και συνεχίζεις. Εμένα η αλήθεια είναι ότι το τένις μου έχει προσφέρει πάρα 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 πολλά. Μου έχει προσφέρει πτυχίο με υποτροφία, μου έχει προσφέρει
μίλησέ μας γι' αυτό λίγο, γιατί στην κατηδίαν έτσι κουβέντα στο, που κάναμε στο τηλέφωνο, μου είπες ότι ένα από τα θετικά είναι και αυτό, δηλαδή ένα πτυχίο που ήρθε μετά από μία στην Αμερική υποτροφία, με μία ολοκληρωμένη υποτροφία. Ναι. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Έχεις τελειώσει λογιστικά?
Έχω τελειώσει λογιστική στην Αμερική, διότι όπως ανέφερε, οι γονείς μου δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να προσφέρουν μια καριέρα εδώ στο τένις στην Ευρώπη. Οπότε μπήκαμε υποτροφία στην Αμερική. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία προσφέρουν πολύ, πολύ καλές
γνώσεις και προοπτικές για τη ζωή σου.
Σωστά,
μετά.
Σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι στον αθλητισμό είναι καλό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να τραυματιστείς, μπορεί πολλά. Οπότε
σου έχει δώσει ένα εφόδιο,
αποφασίσαμε, σωστά, ναι. Αποφασίσαμε να πάω να σπουδάσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα πανεπιστήμια στην Αμερική είναι πανάκριβα σε σχέση με της Ελλάδας. Δεν ξέρω να συγκρίνω με άλλα κράτη.
Ναι, νομίζω ότι είναι απλησίαστα για κάποιο παιδί που
δεν θα
φοιτήσει με τον τρόπο αυτό.
Σωστά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι από αυτό και μόνο έχω βγει κερδισμένη. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα, γιατί μπόρεσα και έζησα την κοινωνική ζωή, έζησα, πήρα και το ακαδημαϊκό και συνέχισα και στο τένις, εξελίχθηκα στο τένις. Και όταν τελείωσα, στην ουσία πήρα μια απόφαση και από εκεί και πέρα δεν έχω πισωγυρίσματα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι μόνο, έχω κερδίσει μόνο από αυτό.
Και κλείνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα, θέλω να μας πεις το μεγάλο σου όνειρο. Μέχρι πού θα ήθελες να φτάσεις?
Η αλήθεια είναι ότι μου το ρωτάνε πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι τα όνειρα είναι, εξελίσσονται, δεν μπορείς να βάλεις μόνο ένα στόχο. Για μένα αυτή τη στιγμή το όνειρό μου είναι να μπω στην εκατοστάδα. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί η εκατοστάδα να είναι του χρόνου. Οπότε αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να μπω στο Grand Slam και η εκατοστάδα είναι το όνειρό μου φυσικά.
Εμείς, Μάρθα Ματούλα, πραγματικά σου ευχόμαστε να συνεχίσεις αυτή την όμορφη πορεία με υγεία πάνω απ' όλα, δύναμη
πάρα πολύ.
Και με πολλές έτσι, μεγαλύτερες επιτυχίες, να έρθει και η εκατοστάρα και η εκατοντάδα μάλλον και όλα να πάνε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
Και γιατί όχι και στους Ολυμπιακούς, έτσι, είναι πολύ σημαντικό και πολύ δυνητικό.
Αυτό θα ήταν, νομίζω, ναι.
Αυτό και αν είναι όνειρο.
Αυτό και αν είναι όνειρο, ναι.
Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάρθα Ματούλα.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Γεια.
Era Sport 101,8. Dear, I fear we're facing a
Εδώ είμαστε. Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από τα πλέκτρα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ. Θα πάμε στην πυγμαχία αυτή τη φορά, διότι οι εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στην Σόφια της Βουλγαρίας 15 με 25 Σεπτεμβρίου. Η ελληνική αποστολή αποτελείται συνολικά από 11 αθλητές και αθλήτριες, 6 γυναίκες και 5 άντρες. Και μία από τις 6 αθλήτριες λοιπόν που θα φορέσουν τα γαλανόλευκα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Ελισάβετ μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Τι κάνεις?
Καλά, μόλις τελείωσα την προπόνηση.
Ναι.
Έχουμε δυνατή προετοιμασία. Είναι η δεύτερη προπόνηση για σήμερα.
Κάνετε διπλές προπονήσεις λοιπόν. Είναι η εβδομάδα εκείνη που ουσιαστικά φορτσάρετε λίγο πριν τους αγώνες.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει λοιπόν?
Να τα δώσουμε όλα.
Τι σημαίνει για σένα το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα ανέβεις να παίξεις στο ρίγκ ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος?
Με τιμάει πάρα πολύ σαν αθλήτρια, γιατί θα είναι το πρώτο μου ευρωπαϊκό έξω. Θέλω να κάνω τη χώρα μου όσο πιο υπερήφανη γίνεται, να φέρω ένα μετάλλιο. Στόχος μου είναι αυτός και μακάρι να τα καταφέρουμε.
Και τώρα που έχει μπει λοιπόν σε τελική ευθεία η προετοιμασία, τι είναι αυτό που έχεις έτσι αρχίσει να σκέφτεσαι περισσότερο? Τι είναι αυτό που σε απασχολεί?
Σίγουρα στην κατηγορία μας, γενικότερα όλα τα παιδιά θα έχουμε πολλούς αθλητές, θεωρώ, γιατί είναι όλη η Ευρώπη. Αλλά δεν μας φύγει τίποτα, πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σαν ομάδα έχουμε δέσει και είμαστε πολύ δυνατοί.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά βέβαια πάντα η κλήρωση κρύβει και παγίδες και δυσκολίες.
Εκπλήξεις.
Οπότε ακριβώς. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος είναι να έχετε και εσείς σε μια πολύ καλή κλήρωση, να μην δώσετε τον πρώτο αγώνα και να είναι τελικός.
Μακάρι να έχουμε τύχη. Εγώ αυτό λέω πάντα. Να έχουμε και λίγη τύχη. Δεν φτάνει να είμαστε καλοί, αρκεί να έχουμε και λίγη τύχη.
Λοιπόν, όπως μας είπες, είναι η πρώτη σου συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Το βλέπεις τώρα αυτό περισσότερο σαν μια μεγάλη πρόκληση τους αγώνες αυτούς ή σαν μια επιβράβευση μιας διαδρομής που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
Σίγουρα επιβράβευση, αλλά και ένα ξεκίνημα ώστε να πάρουμε μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του 2028.
Τώρα εσύ με τι αξιώσεις μετέχεις στους αγώνες αυτούς? Τι περιμένεις περισσότερο να ζεις στη Σόφια πέρα από το μια πολύ καλή εμφάνιση, η οποία γιατί όχι και μακάρι να είσαι και στα μετάλλια, έτσι?
Ακριβώς. Ο στόχος είναι αυτός, αλλά αν μπούμε και στην οχτάδα, παίρνουμε κάποιους πόντους στην ουσία, οι οποίοι μας ανεβάζουν στο ρανκ για την Ολυμπιάδα.
Άρα λοιπόν αυτός είναι ο διπλός στόχος, έτσι, και να πας καλά και να μαζέψεις όσους πιο πολλούς πόντους μπορέσεις για να... είναι το σακούλι εκείνο ουσιαστικά το στο οποίο ρίχνεις μέσα πόντους και σε βγάζει και στους Ολυμπιακούς και στα παγκόσμια κλπ.
Και
βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, φαντάζομαι είναι και η εμπειρία συνολικά, δεδομένου ότι θα έχεις δυνατότητα να βρεθείς απέναντι στις καλύτερες αθλήτριες Ευρώπης.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι η ελίτ των γυναικών και των ανδρών. Έχει πάρα πολλούς έμπειρους αθλητές και προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται.
Πρώτο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε επίπεδο γυναικών, αλλά συνολικά η τρίτη φορά που θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, τις αγώνες εκ των συνόρων, έτσι, αυτό σου δίνει έτσι έξτρα ενθουσιασμό?
Έξτρα κίνητρο, γιατί θεωρώ ότι είμαι outsider. Οπότε ελπίζω να έχω λίγη παραπάνω τύχη στις κληρώσεις. Αν γίνει αυτό και κάνω έναν πάρα πολύ δυνατό αγώνα, μετά θα μπω στην κατηγορία, να πω, των καλύτερων αθλητών. Mm-hmm.
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η δική σου ιστορία στην πυγμαχία, από ό,τι ξέρω, ξεκινά πριν από 6 χρόνια, έτσι?
Ακριβώς, ξεκίνησα μεγάλη το άθλημα.
Πώς μπήκες λοιπόν, πώς πήρες την απόφαση να μπεις στο άθλημα αυτό?
Για χόμπι το ξεκίνησα. Τελείως μία μέρα σηκώθηκα και είπα θα πάω να κάνω, να δοκιμάσω να κάνω box. Μπήκα στο γυμναστήριο και απλά ο προπονητής μου, ο δάσκαλός μου, Από την πρώτη προπόνηση είδε ότι έχω τις δυνατότητες για να γίνω πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και τώρα όχι μόνο πλέον.
Mm-hmm. Άρα εσύ ανυποψίαστε λοιπόν ξεκινούσες. Όπως ξεκινούν πολλά κορίτσια, να πούμε έτσι, που θέλουν να μάθουν επιχμαχία, γι' αυτό άμυνα κυρίως, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι και μακάρι να ξεκινήσουν περισσότερα κορίτσια να ασχολούνται με αυτό το άθλημα, γιατί δεν είναι μόνο ανδρικό, έχω να σας πω.
Κάθε άλλο έχω να πω εγώ, διότι βλέπω ότι τα κορίτσια έχουν και μεγαλύτερη αντιληπτικότητα και νιώθω ότι τους ταιριάζει το άθλημα της επιχμαχίας.
Έτσι ακριβώς είναι.
Άρα, λοιπόν...
Δεν είμαστε τόσο σκληρές, θα το πω εγώ. Δηλαδή, δεν το βλέπουμε ως πιο πολύ στο να χτυπηθούμε. Το βλέπουμε ως ένα άθλημα. Γι' αυτό είμαστε πιο, έχουμε μεγαλύτερη αντίληψη, πιστεύω.
Είσαστε πιο τεχνικές εσείς. Δεν παίζετε ξύλο του δρόμου, να το πούμε έτσι,
ακριβώς.
Πιο απλά, έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα, πώς από το πάω να κάνω επιχμαχία σαν χόμπι, φτάσαμε λοιπόν στο να κάνω πρωταθλητισμό και να εκπροσωπώ την Ελλάδα?
Από μεγάλη αγάπη, θα πω, για το άθλημα. Από πολύ πειθαρχία, γιατί πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ υπομονή και πειθαρχία για να μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό, ειδικά στη χώρα μας και ειδικά αυτές τις εποχές. Αυτό, και σίγουρα έχω άτομα που με στηρίζουν. Αν δεν είχα την οικογένειά μου και το δάσκαλό μου πάνω απ' όλα, θεωρώ ότι δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ.
Τι είναι αυτό που σε εξετάρει λοιπόν περισσότερο στο άθλημα αυτό, γιατί μας μίλησες για αγάπη?
Η αδρεναλίνη σίγουρα,
ναι.
Η μαχητικότητα που σου προκαλεί στο να... Σίγουρα αυτοπεποίθηση επίσης, πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, δεν είχα παλιότερα. Αυτά πιστεύω.
Νιώθεις έτσι και λίγο σαν μονομάχος επάνω στο ρινγκ?
Ακριβώς. όπως και η ομάδα μου στην οποία ανήκω, είναι η μονομάχη.
Α, είναι η ομάδα, το ονομασία της ομάδας σου.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ τώρα ήδη μετράς 3 πανελλήνιους τίτλους στις γυναίκες. Το μεγάλο σου όνειρο ποιο είναι?
Η Ολυμπιάδα.
Είναι η Ολυμπιάδα.
Ναι.
Πόσο δύσκολο πιστεύεις είναι να φτάσεις σε αυτό το στόχο?
Είναι πολύ, αλλά αυτό μου αρέσει. Το ότι είναι πολύ δύσκολο για να το καταφέρεις. Και πάντα όταν βάζω κάτι πολύ δύσκολο στόχο, το πετυχαίνω.
Είναι πρόκληση λοιπόν για σένα.
Ακριβώς.
Έχεις σπουδάσει στο παιδαγωγικό, έτσι, και έχεις ολοκληρώσει και σπουδές στην προπονητική.
Ναι, ναι.
Δασκάλα δηλαδή από τη μία, αλλά και από την άλλη επίσης δασκάλα στην προπονητική, έτσι, στον αθλητισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει κάτι από αυτά που έχεις μάθει που σε βοηθάει και μέσα στο ρινγκ? Δηλαδή, τι σε έχει διδάξει η σχολή σου, η παιδαγωγική, ας πούμε? Και αν αυτό σε έχει βοηθήσει στο ρινγκ επάνω?
Σίγουρα. Στη σχολή της, στην παιδαγωγική, κάναμε πολύ ψυχολογία.
Ναι.
Και σίγουρα αυτό με έχει βοηθήσει. Σίγουρα στο να έχω υπομονή, γιατί όταν μπαίνεις σε μια τάξη με παιδάκια δημοτικού, πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή για να ανταπεξέλθεις. Αυτό νομίζω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μέσα στο ring. Για να είμαι προσιλωμένη σε αυτό που κάνω.
Και αντίστροφα τώρα έχεις πάρει μαθήματα από την πυγμαχία που σε βοηθούν έξω από αυτό?
Εννοείται. Με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Στο ότι είμαι πιο σεμνή. Είμαι πιο... Πώς να σας το εξηγήσω... Όταν θα βρεθώ σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν θα τρομάξω, να το πω. Δεν θα χάσω
την ψυχραιμία σου.
Θα το πω, ναι. Ακριβώς αυτό.
Όπως αντιμετωπίζεις έναν αγώνα λοιπόν επάνω στο ρινγκ, που θα πρέπει να είσαι ψύχρεμος, ψύχρεμη. Έτσι, αλλιώς δεν θα μπορέσεις να κερδίσεις τον αγώνα, έτσι και στη ζωή. Όλα τελικά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη σου, όπως είπαμε, έτσι. Είναι η πρώτη σου και μακάρι και να το ευχαριστηθείς και μακάρι και να γυρίσεις και με αυτό το οποίο θα ήθελες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τα καλύτερα σε εσάς και στην εκπομπή σας.
Να είσαι καλά.
Καλή σας συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Ελισάβετε Κωνσταντινίδου. Να είσαι καλά και εσύ.
Γεια σας.
Γεια σου.
Γεια σας.
Για να συνεχίσουμε με Στίβο, από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγωνιζόμενους τους κορυφαίους και τις κορυφαίες του Στίβου στην νεοσυσταθήσα διοργάνωση World Athletics Ultimate Championship. Σύμφωνα λοιπόν με τους διοργανωτές και μέχρι στιγμής θα λάβουν μέρος 381 αθλητές και αθλήτρες από 65 ομοσπονδίες. Το World Athletics λοιπόν Ultimate Championship θα συγκεντρώσει Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, νικητές του Diamond League, αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς σε 28 αγωνίσματα κατά τη διάρκεια τριών βραδιών γεμάτη δράση. Συνολικά λοιπόν θα υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο, ρεκόρ μάλιστα, 10 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους πρωταθλητές να εισπράττουν 150.000 δολάρια. Τα βλέμματα αναμένεται να επικεντρωθούν στη μονομαχία του Σουηδού Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Μότο Ντουμπλάντες με τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο πρώτος βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.31, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής έχει υπερβεί τα 6.20 αυτή τη σεζόν. Θα βρεθεί λοιπόν στη Βουδαπέστη ως πρωταθλητής του Diamond League. Παράλληλα θα αγωνιστούν πρωταθλητές οι οποίοι έχουν καταρρύψει τα παγκόσμια ρεκόρ αυτή τη σεζόν, όπως ο Τζάκομπ Θάρπ, η Μασάι Ράσελ στα 100 μέτρα με εμπόδια, ο Άλισον Ντοσάντο στα 400 μέτρα με εμπόδια. Επίσης, στους αγώνες θα λάβουν μέρος οι Ολυμπιονίκες, ο Γκάμπι Τόμας, η Μέρι Λέιντι Παουλίνιο, ο Κίλι Χόντκισον, η Λετσίλε Τεμπόγκο και πολλοί ακόμη παγκόσμιοι πρωταθλητές όπως η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, ο Μπλίμπικ Σεβίλκε, Κόλεν και Μπίνα Τσίπη. Να πούμε επίσης ότι μετά από τροχαίο ατύχημα η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μήκος με καλύτερη επίδοση 7-20, η Τάρα Ντέιβις Γκούτχαλ ανακοίνωσε λοιπόν ότι τερματίζει τη σεζόν της και έτσι λοιπόν θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα στην Βουδαπέστη 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό, διότι το καλοκαίρι καλά κρατεί ακόμα, οι μικρές αποδράσεις παραμένουν στο πρόγραμμα και εμείς λοιπόν σας έχουμε σήμερα έτσι μία πρόταση που συνδυάζει αθλητισμό και διακοπές. Το Αγκίστρε λοιπόν, μόλις μια ώρα από τον Πειραιά, φιλοξενεί αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, τον αγώνα δρόμου Αγκίστρε 2026. Είναι μια δρομική διοργάνωση που δίνει την ευκαιρία σε δρομείς κάθε ηλικίας να τρέξουν σε αυτό το πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού και φυσικά να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους με μια πολύ όμορφη βόλτα και μια μικρή απόδραση. Η διοργάνωση γίνεται με συνδιοργανωτές των Δήμων Αγκιστρίου και την Περιφέρεια Αττικής. Και υπεύθυνος του αγώνα είναι ο κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος μας, ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας, εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς όλοι έχουμε συνδέσει με τον αγώνα του Καποδίστρια στην Αίγινα.
Αλλά... Δίπλα είσαστε. Ναι. Και λίγο δίπλα τώρα.
Από πέρσι ξέρω ότι έχεις αναλάβει λοιπόν τον αγώνα στο γειτονικό νησί, στο Αγκίστρι. Λοιπόν, τι θα γίνει αυτό το Σάββατο εκεί?
Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμα Αγκίστρι, το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού που μου ζητήσανε να βοηθήσω στον αγώνα αυτό. Είναι ένας αγώνας 5 και 10 χιλιόμετρων στον παραλιακό δρόμο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της περιφέρειας Αγκαλιά στις γειτονιές της Αττικής. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα της περιφέρειας που δίνει τη δυνατότητα σε δήμους να διοργανώνουν και πολιτιστικά και αθλητικά event πολύ σημαντικά για τα νησιά, ειδικά του Αργοσαρονικού.
Τι θα συναντήσει τώρα ο δρομέας στη διάρκεια του αγώνα, πώς είναι η διαδρομή, τι πρόκειται να δει, να μυρίσει, να απολαύσει?
Γιατί στη διαδρομή θα δει ένα πάρα πολύ ωραίο νησί καταπράσινο, ναι. Θα κινείται στον παραλιακό δρόμο και από τον ίδιο δρόμο γυρνάει πίσω. Απ' τη μια θα είναι τα δέντρα και απ' την άλλη το γαλάζιο της θάλασσας. Ένα πανέμορφο νησί το Αγκίστρι και είναι μια πολύ ωραία περίοδος για να το επισκεφθεί κάποιος.
Εύκολη διαδρομή να φανταστώ, Βασίλη?
Εύκολη, για το πεντάρι είναι εύκολη, για το δεκάρι έχει λίγο ανηφορίτσα, αλλά σχετικά είναι βατή διαδρομή.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τις περιγραφές σου ότι και στο Αγκίστρι, ό,τι ακριβώς ισχύει και με την Αίγινα, Το τοπίο είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι της εμπειρίας που θα ζήσουν.
Ναι, ναι, είναι πολύ όμορφο το Αγκίστρι. Και αυτή την περίοδο, το Σεπτέμβρη, είναι πιο όμορφο και το καλοκαίρι ακόμα.
Κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο στη διαδρομή που θα ήθελες να ξεχωρίσεις, για δεδομένο ότι την εσύ την έχεις ιδιάσει τη διαδρομή, την έχεις περπατήσει, την έχεις τρέξει?
Κάτι άλλο, όχι, είναι η ομορφιά κυρίως, και ότι η αγάπη εκεί των Αγκιστροθιών για τον αγώνα αυτό που βοηθάνε και προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
Πού ακριβώς θα είναι η εκκίνηση και ο τερματισμός?
Η εκκίνηση θα είναι δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στο λιμάνι της Κάλλας. Εκεί ξεκινάμε, εκεί τερματίζουμε και μετά όσοι θέλουν μπορούν να φύγουν να γυρίσουν πίσω και να το κάνουν αυτοί μερών τον αγώνα. Οι περισσότεροι όμως μένουν και περνάνε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στο νησί αυτό.
Θα υπάρξουν και κάποιες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις ή όχι?
Εκδηλώσεις παράλληλες το βράδυ, μόνο μουσική και τριγύρω εκεί στα μαγαζιά.
Ένα πάρτι δηλαδή, λίγο πριν τρέξουν οι αθλητές, νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Έχουν κλείσει συμμετοχές ή υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις?
Έχουν κλείσει. Αν τώρα κάποιος θέλει τελευταία στιγμή, επικοινωνεί και θα βρούμε θέση και εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, έχουμε και έξτρα θέση για εκείνη την ημέρα, όποιος θέλει να έρθει και να έρθει εκείνη τη στιγμή.
Θέλεις να μας πεις τις ώρες, τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες?
Οι ώρες είναι ο παιδικός αγώνας. Η παιδική αγώνα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα, που έχουμε για τα νήπια 100 μέτρα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δημοτικού 300 και τετάρτη, πέμπτη, έκτη 600 μέτρα. Και τα 5 με 10 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν 5,5 ώρα το απόγευμα.
Τώρα εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία από διοργανώσεις αγώνων δρόμου, έτσι με τον Καποδίστρια στην Αίγινα, να είναι πλέον ένας καθιερωμένος αγώνας. Τι διαφορετικό τώρα έχει ένας αγώνας σε ένα μικρότερο νησί όπως το Αγκίστρι από πλευράς οργάνωσης?
Εντάξει, η οργάνωση πάνω κάτω είναι ίδια. Ίδια ευθύνη, ίδια, με τον ίδιο ζήλο το φτιάχνεις για να μην υπάρχει ασφάλεια. Απλώς είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο γιατί οι συμμετοχές εδώ είναι γύρω στις 500, ενώ στην Αίγινα φτάνουν τα 1500 και είναι λιγάκι πιο δύσκολη διαχείριση.
Και ο κόσμος εκεί της Αίγινας, οι επαγγελματίες, τον περιμένουν αυτόν τον αγώνα?
Τον αγώνα ποιο, του Καποδίστρια?
Όχι, στο Αγκίστρι. Συμμετέχουν, βοηθάνε σε αυτή την διοργάνωση?
Στο διαχείριση διοργάνωση βοηθάνε ο Δήμος του Αγκιστρίου και οι Αγκιστρώτες πιο πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε η πρόσκληση είπαμε είναι για αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αγώνας δρόμου λοιπόν στο Αγκίστρι. Ακούσατε λοιπόν και από τον Βασίλη τον Ζαμπέλη. Έχουν κλείσει οι συμμετοχές, αλλά εάν κάποιος θελήσει μπορεί να επικοινωνήσει με την διοργάνωση
και
να βρεθεί.
Και εκείνη τη μέρα θα έχουμε και ένα νούμερα για να μπορούν να ζήσουν όλοι αυτό
την
τον
εμπειρία
αγώνα.
Αυτή, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Βασίλη Ζαμπέλη, καλή επιτυχία εύχομαι.
Να είστε καλά,
και στο Αγκίστρι. Να είσαι καλά
και
εσύ.
Και ελπίζουμε του χρόνου να είσαι και εσύ.
Βεβαίως, θα το κανονίσουμε. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρική λοιπόν παρένθεση, διότι η ΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο θα υποδεχτεί στην All Win Arena για την link face του Champions League την αυστριακή Lask Leeds. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Γιάννης Σαντορινέος και πάμε να τον καλησπέρισουμε. Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την All Win Arena της Αγίας Σοφιάς, από τη Νέα Φιλαδέλφια, για την πρεμιέρα ενός μεγάλου παιχνιδιού, για την πρεμιέρα της Elite ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του Champions League στην League Phase με την ΑΕΚ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Αυστρίας την LASK. Τα χειροκροτήματα που ακούνται από τον κόσμο που ήδη βρίσκεται εντός του γηπέδου αφορούν τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι που θα ξεκινήσει ως βασικός τερματοφύλακας. Ο Θωμάς Τρακόσκια δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε και έχει μείνει εκτός αποστολής. Δεν υπάρχει ενημέρωση από την ομάδα της ΑΕΚ, οπότε λόγω των ιατρικών δεδομένων δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ιταλός goalkeeper θα συναντηθεί με το πεπρωμένο του, καθώς αν πρέπει να αναζητήσουμε στο βάθος του χρόνου την νίκη της ΑΕΚ την τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε όμιλο Champions League, θα πρέπει να πάμε 20 χρόνια πριν απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλική ομάδα Μίλαν, με κορυφαίο τότε τον Ιταλό goalkeeper τον Στέφανο Σορεντίνο. Λοιπόν, για την ενδεκάδα υπόλοιποι παίκτες είναι οι γνώριμες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Πίγιος αριστερά, Ρότα δεξιά, Μουκουντή, Ρέλβας τα κεντρικά στόπερ, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Μαρίν και Βιτάλης. Πλέον ο Βιτάλης φαίνεται να παίρνει σε αυτή την περίοδο το χρήσμα του βασικού από τον Κάιρινεν, και Βάργα με Γιώβιτς ως δίδυμο στην επίθεση. Τώρα για την ΛΑΣΚ που παίζει με τριάδα στην άμυνα, ο Γιούνγκβιρτ είναι κάτω από τα δοκάρια, Γιώργενσεν δεξιά, Μπέλο αριστερά, παίζουν όλη την πλευρά. Αντράντε, Τόρνιχ και Μπουγιαμπά είναι η τριάδα στόπερ. Γιούμπιτσιτς, πρώην κιτρινόμαυρος, έχει παραχωρηθεί δανεικό στην πρωταθλήτρια Αυστρίας. Με Μπογκάρντε και Χόρβατ. Χόρβατ είναι στη μεσαία γραμμή. Και Λάνκ με Ούσορ στην επίθεση, επιλογές του Κουκμπάουερ. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 45 λεπτά, για να ακριβολογούμε σε 47 λεπτά. Παρέα με το τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη και με τον συνάδελφο τον Νίκο Καραγιάννη, η Eraspor θα κουνήσει εδώ το αστερά, το σεντόνι του Champions League, αφού όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, η Allwyn Arena αλλά και το γήπεδο της Breeze είναι τα δύο γήπεδα που καλωσορίζουν την φετινή Elite διοργάνωση, αφού είναι τα δύο συγκεκριμένα μάτς τα οποία θα ξεκινήσουν νωρίτερα από όλα τα υπόλοιπα στις 8 παρατέταρτο, σε μια εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στο Champions League. Περιττό να πούμε, Βίκυ, φίλες και φίλοι, πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ και για την τύχη που μπορεί να έχει μέσα σε αυτή τη διασταύρωση των 8 αγωνιστικών να αρχίσει εδώ στο γήπεδό της, στο κάστρο της, με μία νίκη και να βάλει ήδη από το πρώτο παιχνίδι 3 βαθμούς για αυτόν τον μαραθώνιο που ελπίζουν και ο Νίκολιτς και οι παίκτες, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι, να κρατήσει περισσότερο από 8 παιχνίδια. Οπότε σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί για να αρχίσουμε να σας βάζουμε στον παλμό και στο ρυθμό ενός μεγάλου παιχνιδιού με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα στην κορυφαία διασολογική διοργάνωση.
Μάλιστα. Γιάννη Αντωνέ, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Και εμείς λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame